Vďaka buď Pánu za tú veľkú prednosť, že dnes večer môžeme byť na tomto mieste, aby sme ho uctievali a počuli jeho slovo. Prišla mi tá myšlienka, že bohoslužba nie je predsa žiadna hodina bavenia sa. A potom mi prišla opäť myšlienka, je to hodina bavenia sa, ale s Bohom sa baviť. S Bohom. Je to hovorenie Božie s tebou, so mnou, s nami. A kto prichádza ku bohoslužbe, ktorá je biblicky orientovaná, ten nesmie očakávať zábavu, nie nejakú vec, ktorá bude imponovať navonok, urobiť dojem, kde ľudia niečo predvádzajú, ale musí zmeniť svoje zmýšľanie a musí sa prispôsobiť tomu, čo Boh hovorí. V čase prebudenia v Anglicku, obzvlášť vo Walese, tam jeden muž povedal, ak kazateľovi chýba Boží oheň pre jeho kázanie, tak by mal svoje kázanie hodiť do ohňa. Bol to čas, v ktorom ľudia boli milosťou Božou uchopení, čas, v ktorom horel Boží oheň a Boh sa mocným spôsobom zjavoval. My veríme, že Boh nie je mŕtvy. Naopak, my veríme, že žije. A že hovorí a že sa zjavuje. A že nás v tomto čase zmetku, v zmetenom čase, že nás stíšil pred svojou tvárou. Aby sme mohli počuť to a mohli prijať to, čo nám on chce povedať. Ľudia svoje názory už vždy menili a budú to činiť až do konca. Ale to, čo povedal Boh, to zostáva platným. A počuli sme to už v slove na úvod. Boh povedal, moja spása je blízko a moja spravodlivosť, aby bola zjavená. A keď čítame poslednú kapitolu Nového zákona a tam 12. verš, tam Pán povedal už pred takmer 2000 rokov, hľa, prídem skoro a moja odplata so mnou. Vtedy s tým ľudia určite počítali. A odvtedy v každej generácii. Ale Boh má predsa plán. A tým nádherným medzi Božími deťmi uprostred Božieho ľudu je predsa tá skutočnosť, že Boh nám daroval náhľad do svojho plánu, do svojho spásneho diania. A keď čítame Sväté písmo, tak môžeme na jednej strane čítať príbeh Abraháma, ako by to bol príbeh nejakého človeka. Ale na druhej strane môžeme z dejín Abraháma vyčítať mnoho o dejinách spásy. Človek môže dejiny Mojžiša čítať ako ľudské, alebo môže človek s otvorenými očami a so srdcom, ktoré Boh osvietil, vidieť v dejinách Mojžiša spásne dejiny Božie. A ja myslím, to je predsa to, o čo nám ide. Človek môže na jednej strane dejiny každého jedného proroka čítať a možno i apoštolov, ale o to vôbec nejde, pretože títo ľudia neslúžili sami sebe, ale nám, ktorí sme mali uveriť v Ježiša Krista. Nám slovo Božie priniesli, aby sme my v pravý čas boli osvietení. Už to úvodné slovo mi malo mnoho čo povedať. Izajáš 56, obzvlášť povzbudenie, ktoré tu je vyjadrené a učinené. Cudzinec, to znamená ten, kto nie je Žid, a taktiež i Žid, obaja nech dôverujú svojmu Bohu. Ten jeden nemá povedať, ach, ja nemám na tom žiadnu účasť, ani ten druhý, ja som to nestihol, nestačil na to. Nie, Boh hovorí, ja sa vás ujímam a vaše mená mi majú byť vzácnejšie ako tie synov a dcér, podľa nemeckého prekladu. To je milosť Božia, o ktorej i dnes večer z časti chceme hovoriť. Mne samému sa v uplynulom týždni stalo niečo nádherné. Vy viete, že začiatkom roka som bol blízko smrti a vďaka ťažkej malárii tropiky som tak povedal tomuto svetu dovidenia. A teraz, keď som minulý týždeň v útorok na univerzitnej klinike v Düsseldorfe dostal záverečné vyšetrenie, tam mi prečítali okrem iného aj prvú časť správy profesora Beckera a vedúceho lekára doktora Preuschera a v nej stálo, a ja to raz podám tak dobre, ako len viem, pretože sa nám podarilo pacienta menom tak a tak v poslednej minúte zachrániť od smrti. A keď bolo to čítané, nastalo ticho. A ja som si pomyslel v tom okamihu, prečo nečítajú ďalej. A potom zaznela otázka, počúvajte, čo vlastne s vami bolo? Takú správu sme tu ešte nikdy nemali. Ja môžem dnes povedať, nie skrze umenie lekárov, i keď sme za to Bohu vďační, a to z celého srdca, ale bolo to vedenie všemohúceho Boha. A musel som tam stráviť celé dopoludne, to bolo v útorok, a vo štvrtok po tretej poobede som dostal oznámenie, že absolútne ani najmenšia stopa nezostala po chorobe v ktorejkoľvek časti tela. To bolo niečo veľmi veľké a úžasné. A vy viete, čo povedali predtým, že moja pečeň je ako uhol, plne spálená. A Boh skutočne daroval milosť. Pre mňa to bolo možno trochu významnejšie, ako to môže byť pre vás, ale Boh je verný a my môžeme svoju dôveru vzložiť na Neho. A viete, Boh je verný ešte i vtedy, keď my, tak povediac, stratíme naše vedomie a už nejak tak nie sme pri tom, ale náhle odtiaľto odchádzame. Ani vtedy Boh neodchádza od nás. Jeho milosť a jeho vernosť ide s nami. Áno, až do poslednej hodiny. A to je niečo nádherné, že to smieme vedieť. Izajáš 56, záver verša 7. Môj dom sa bude volať domom modlitby. Takže na tomto mieste sa modlíme. A ak sa tu aj možno modlíme trochu inak, ako sa tak modlí kade-tade v zemi, tak to má svoj dôvod. Človek, ktorý Boha prežil, nemôže mlčať. On otvára svoje ústa a každý podľa svojej mentality alebo podľa toho, koľko slobody si ten jednotlivec práve môže dovoliť, môže vziať, v tej určitej modlitebnej hodine my ďakujeme nášmu Pánu za to, čo On učinil. Našou témou pre tieto prebiehajúce bohoslužby bude späť na začiatok. A niekedy raz podám zhrnutie pod názvom Tak to bolo o tom, čo sa tu udialo od rokov 76 až 79 a 79 až 81. A ja dúfam, že Boh vo svojej milosti pomôže všetkým, ktorí len jeho pomoc príjmú. Pretože som presvedčený, že čas ide ku koncu a že príchod Pánov stojí pred odvermi. Že by sme jednoducho všetko, čo nám chce nepriateľ položiť do cesty, odstránili bokom a premohli a vo viere kráčali vpred. Ako spieva skladateľ piesni, ak ma zadržia, utečiem. Ak som unavený, slovo ma volá. Preniknúť vpred, preniknúť skrz, až ku tomu vzácnemu pokladu. Predtým, ako vojdem do Svätého písma, chcem prečítať dva citáty z kázania brata Branhama, aby som vám ukázal, že aj on učinil inventúru a to, čo ním pohybovalo, vyjadril. On hovorí tu, nuž, adresované mojim bratom po celom svete, by som chcel učiniť toto vyznanie. Hovorím to pokorne. To je to, čo som takmer učinil, alebo čo som sa chystal učiniť. Kázal som tak mnoho rokov, zostarol som, stal som sa starým veteránom, kazateľom, zažil som mnoho ťažkých bojov, mám jazvy, som vnútorne plne zranený z bojov, pretože ten údel, ktorý mi Pán pridelil, nebol niekde boskávať deti, sobášiť mladých a pochovávať mŕtvych, ale vziať do rúk na obe strany ostrý meč a ísť do prvej línie v bojoch proti pohanstvu, proti démonom a mocnostiam temnoty. Bojoval som Božím slovom, až kým som nevidel nepriateľa porazeného. Mnohokrát som bol hlboko zranený. Koniec citátu. To posledné, čo tu stojí, je predsa to rozhodujúce. Nie tie mnohé zranenia, ale tento výrok. Uchopil som meč ducha, Nastúpil som do prvej línie a pustil som sa do boja proti pohanstvu, démonom a mocnostiam temnoty. A teraz to príde. Citát. Bojoval som Božím slovom. Nie mojimi vlastnými slovami, nie s vlastnými predstavami, ale s Božím slovom. A Božie slovo je predsa meč ducha. Takto stojí v liste Efežanom kapitola 6. Tu brat Branham hovorí, ja som bojoval Božím slovom. Ale to ešte nie je všetko. To dôležité je i v tej druhej časti tejto vety. Až kým som nevidel nepriateľa porazeného. Pavol to vyjadril takto. Kto už bojuje, ten nech bojuje správne, inak nebude korunovaný. Boj samotný ešte nie je všetko, ale to víťazstvo, ktoré je v tomto boji získané, to je korunovaním boja. A vlastne to je zmyslom nejakého boja. Tu stojí, bojoval som Božím slovom, až kým som nevidel nepriateľa porazeného. Často som bol pritom hlboko zranený. Koniec citátu. On hovorí, že pritom utrpel mnoho jazyev, ale nevzdal sa, ale videl nepriateľa porazeného. My vieme, na kríži Golgoty náš Pán porazil všetku moc nepriateľa, ale nepriateľ to nechce vzdať alebo priznať, že je porazený. A preto ešte stále spôsobuje mnohé škody. Potom brat Branham vyznáva, a predtým, ako to prečítam, dovolte mi to ešte raz povedať. Ja by som si prial na konci mojej cesty viery môcť povedať to, čo povedal tento Boží muž. Bojoval som proti démonom, proti mocnostiam temnoty, proti pohanstvu, bojoval som Božím slovom, až kým som nevidel nepriateľa porazeného. Potom sa už viac nebudeme pozerať na rany, na jazvy. Už viac nebudeme hľadieť na všetky tie okolnosti vo všetkých tých bojoch, ale budeme ďakovať Pánu. Ako spievame, víťazne jasá armáda tam pri Kryštáľovom mori, ktorí premohli krvou baránka a skrze slovo svojho svedectva. Tam budú vzdávať Bohu česť a chválu. Potom brat Branham vyznáva a hovorí, a ja som si myslel, o Bože, prečo si nevzal niekoho iného, kto by to mohol učiniť? Je mi to ľúto, že som tak mnohokrát zlyhal. Ľudia ma jednoducho nechcú počúvať. Zlyhal som a niekde som neučinil to, čo som mal učiniť, pretože ma nechcú počúvať. Konec citátu. Tento úprimný Boží muž nešiel do súdu s ľuďmi, ale sám so sebou. On vinu hľadal sám na sebe a povedal, ja som zlyhal, pretože ma ľudia nepočúvajú. On nepovedal, páne, vidíš tých ľudí? Oni sú strnulí, oni idú svojou vlastnou cestou, ale on pri sebaskúšovaní hľadal vinu u seba a povedal, niekde som zlyhal a neučinil som to, čo som učiniť mal, lebo nechcú počúvať. Nech Boh daruje milosť, nech On pomôže, že by na záver bola nastolená plná poslušnosť a víťazstvo Božie mohlo byť zjavené a že by v súlade prebiehalo oboje, služba poslušného Božieho služobníka a príprava poslušnej cirkvi živého Boha. Že by oboje mohlo prebiehať paralelne, súbežne z milosti Božej. A my dnes i v blízkej budúcnosti, ak Boh chce, a my žijeme, učiníme mnohé porovnania zo Svätého písma, pretože ono je tým jediným meradlom. Ak ku vám niekto niekde hovorí, bez toho, že by položil Božie slovo za základ, tak hovorí mimo Boha. Hovorenie Božie sa nedeje napravo alebo naľavo vedľa Svätého písma. Božie hovorenie sa deje uprostred Svätého písma ku tebe a ku mne a ono preniká do tvojho a do môjho srdca. Ak chceme nový zákon a priebeh novozákonnej cirkvi správnym spôsobom pochopiť, tak sa musíme vždy vracať ku starému zákonu a k Božím cestám s izraelským ľudom, aby sme to mohli správne posúdiť a porozumieť tomu. My vieme, že začiatok starozákonnej cirkvi sa udial s veľkou mocou a slávou. Boh dal Abrahamovi zasľúbenie, že po 400 rokoch vyvedie jeho potomkov z krajiny. A keď týchto 400 rokov uplynulo, poslal Boh svojho služobníka a proroka Mojžiša s veľmi mimoriadným poverením, aby povolal týchto ľudí, tento ľud, ktorí boli nositeľmi Božieho zasľúbenia. On bol poslaný a preto mohol Boh skrze neho uskutočniť to, čo si Boh predsavzal. A zaznelo, nechaj môj ľud ísť. To nehovoril len Mojžiš, ktorý tam prehovoril. To bol Boh, kto skrze Mojžiša prehovoril. Pretože Mojžiš bol prorokom Pánovým. A prorok Boží nehovorí svoje vlastné slová a nepredkladá svoje vlastné myšlienky, ale prorok Boží hovorí v mene Pánovom a prináša to, tak hovorí Pán. Začiatok bol nádherný. A vy viete, i samotní čarodejníci, ktorí sa objavili po jeho pravici a ľavici, museli po štvrtej rane, ktorá prišla na Egypt, si to museli uvedomiť a museli povedať. A teraz to prečítam z 2. Mojžišovej 8, verš 15, u nás verš 19. Vtedy riekli vedomci faraónovi, je to prst Boží. To je zvláštne. Povedali, to je prst Boží. Inými slovami, to je Boží dôkaz. Oni viac nemohli pokračovať. Až dovtedy predvádzali svoje umenia, ale potom sa stalo niečo a oni povedali faraónovi, to je prst Boží. A potom stojí hneď v ďalšom verši, vo verši 16, v poslednej časti, u nás verš 20, tak hovorí Hospodin, prepusti môj ľud, aby mi slúžil. Vo verši 19 stojí, u nás verš 23, a učiním rozdiel medzi svojim ľudom a medzi tvojim ľudom. Zajtra bude toto znamenie. Boh učinil rozdiel, on spôsobil, že medzi jeho ľudom a egyptským ľudom nastalo oddelenie. Prečo? Pretože s tými, ktorí mali Božie zasľúbenie, šiel Boh úplne mimoriadnou cestou. Nie, že by Boh tých jedných uprednostňoval a tých druhých diskriminoval, ale Boh pozná srdce človeka a vie, kto je pripravený mu slúžiť a kto nie. Čítam teraz z 2. Mojžišovej 14 od verša 13. A Mojžiš povedal ľudu, nebojte sa, stojte pevne a tak uvidíte, aké spasenie vám Pán ešte dnes učiní. Lebo Egypťanov, ktorých vidíte dnes, neuvidíte nikdy viacej až na veky. Hospodin bude bojovať za vás a vy zachovajte pokoj. A Hospodin riekol Mojžišovi, čo kričíš ku mne? Prikáž synom Izraelovým, aby sa rušali. Boh modlitbu vypočul. Boh odpovedal. On prehovoril a z milosti daroval pokyn, príkaz. On nesmelým dodal odvahu, beznádejným dodal nádej a tých, ktorí boli skleslí, tých opäť pozdvihol. A Mojžiš slová Pánove odovzdal ľudu a povedal, nebojte sa, len pevne stojte. Po tom, čo sa už tak mnoho toho stalo, ľud stratil odvahu a Mojžiš ich nabádal, vyzýval, že by neustupovali, ale aby vytrvali a videli, akú spásu im Pán stvorí. A povedal, tak ako vidíte týchto Egypťanov dnes, tak ich už na veky neuvidíte. To, čo Boh koná, to je na večnosť učinené. Nebola to len nejaká časná vec, ale bolo to Božie dielo, ktoré sa tam dialo. Potom však, potom, čo Mojžiš v mene Pánovom dodal izraelskému ľudu vieru a odvahu, prehovoril Pán ku Mojžišovi a povedal, čo kričíš? Prikáž izraelskému ľudu, aby sa vydali na cestu. Vidíte, o čo tu ide? Brat Branham povedal, kde som zlyhal, že ma ľud nepočúva. Mojžiš dal ľudu takú útechu a on sám potreboval útechu. A Boh na neho zvolal, prečo ku mne voláš? Prikáž Izraelitom, aby sa vydali na cestu. A vy viete, čo sa potom stalo. Čítam z 2. Mojžišovej 14 od verša 31. To je posledný verš. A keď videl Izrael tú veľkú ruku mocnú, to, čo učinil Hospodin na Egypťanoch, bál sa ľud Hospodina a verili Hospodinovi i Mojžišovi, jeho služobníkovi. Tak to čítame tu, na tomto biblickom mieste. Keď Izraeliti videli ten veľký div Boží, my máme právo na to, že by sa Boh nádherným spôsobom v našom strede zjavil. My máme na to právo, že by sa On ako ten živý v strede svojho ľudu dosvedčil. A tak, ako to bolo na začiatku, tak to musí byť a taktiež to i bude i na konci. Mohli by sme čítať mnoho, mnoho biblických miest, ktoré Pán dal ľudu izraelskému v prvom čase na ich ceste. Niektoré veci preskočím a prejdeme do 2. Mojžišovej 19 od verša 5. Tak teraz, ak naozaj budete poslúchať môj hlas a budete ostríhať moju zmluvu, budete mi zvláštnym vlastníctvom nad všetky národy, lebo veď moja je celá zem. A vy mi budete kráľovstvom kňazov a svätým národom. Boh tu hovorí, mne patrí celá zem. Všetky národy, ale vy máte byť mojím kráľovstvom kňazov, svätým národom, čo píše Peter v súvislosti s novozákonnou cirkvou. Vy ste kráľovské kňazstvo, svätý národ a máte zvestovať cnosti toho, ktorý vás povolal zo tmy do svojho predivného svetla. Boh vykonal niečo veľké a nádherné. On na svoj vykúpený ľud hľadel ako na svoje vlastníctvo, ako na svoje kráľovstvo, v ktorom môže on ako kráľ panovať a vládnuť. Ak tomu neveríte, tak stačí, aby ste si prečítali udalosti so Samuelom a Saulom, keď izraelský ľud prišiel a povedal, my chceme kráľa. Vtedy Boh povedal Samuelovi, nie teba odmietli, zavrhli, ale mňa zavrhli, aby som už nebol ja viac nad nimi kráľom, ale vyhovej ich túžbe. Boh mal so svojim ľudom plán, ale jeho ľud k nemu nesmel prichádzať so svojimi vlastnými túžbami. Jeho ľud sa musí podriadiť a skloniť pred jeho plánom spásy. A potom bude všetko dobré. Hneď zistujeme, že to viac nešlo tak dobre, pretože Mojžiš zostal na vrchu 40 dní a že ľud potom prišiel za Áronom a povedali, my nevieme, čo sa stalo s týmto Mojžišom. Môžete si to prečítať v 2. Mojžišovej 32 a tam zrejme verše 1 a 4. A na konci 4. verša stojí, toto sú tvoji bohovia Izraelu, ktorí ťa vyviedli hore z egyptskej zeme. A nebol to Boh, bolo to zlaté tela. A my všetci predsa poznáme ten výraz, ktorý sa medzi ľuďmi tak so záľubou používa, totiž tanec okolo zlatého telaťa. Oni nedokázali vyčkať, kým udrie Božia hodina. Ale prečítajte si neskôr listy, čo všetko Pavol musel preberať v týchto listoch, čo všetko do veci vstúpilo a čas začiatku skončil. A ak si vezmeme za základ prvých 40 rokov, a 40 rokov je jedna generácia, ak si to položíme za základ, tak musíme povedať, ten prapôvodný začiatok veľmi rýchlo pominul. Potom to začalo sem a tam. Tí jedni prišli s obriezkou, tí druhí s tým či oným. Všetci mali niečo, čo si chceli priniesť. Ale všimnite si, o čo teraz ide. Tak iste, ako mal Boh začiatok s izraelským národom a s cirkvou, tak iste oba tieto národy, tak ľud izraelský, ako aj cirkev, privedie späť ku pôvodnému začiatku. Tak, ako bol začiatok pod vedením Svätého Ducha. Nikto sa nemusel radiť, nikto nepovedal, ako si to ty predstavuješ. Áno, ja tak a ja onak. Také niečo vôbec neexistovalo. Boh sa dosvedčoval medzi nimi. Náš Pán vstal z mŕtvych a oni prežili jeho i jeho moc vzkriesenia. Úplne jedno, kto v tých prvých kapitolách vyšiel, aby zvestoval Božie slovo, tam to Pán potvrdil. Neboli to len apoštoli, boli to chudobní, boli to muži, ktorí neboli nikde uvádzaní. Myslím na Filipa, myslím na Štefana, na iných mužov, ktorí vystúpili, ale pôsobenie alebo účinok tejto Božej moci bol možný len v priamom spojení ku Bohu, v obecenstve s ním a v obecenstve jeden s druhým. A ja si trúfam povedať, že Boh nám v tomto čase zjavil svoje slovo, aby nás priviedol späť ku prapôvodnému začiatku. A to budeme ešte veľmi jasne a zreteľne čítať z kázaní. Neskôr, keď človek číta v Skutkoch 15, alebo niekde ďalej, nuž, tam už prišli bratia, ktorí sa zišli a museli hovoriť o otázkach. A dokonca tam stojí, že po tom, čo sa strhla vášnivá debata, vystúpil Peter. Čo sa stalo? Niečo nebolo viac tak, ako to bolo hneď na začiatku. A dovolte mi, aby som vám v plnej viere povedal pred Božou tvárou, že cirkev sa musí vrátiť späť ku priamému prapôvodnému začiatku. Bez akýchkoľvek ťahaníc sem a tam, bez debát o tom či onom, každý bol a bude Bohom učený. Ani jeden brat potrebuje druhého poučovať, ale oni boli pod vedením Svätého Ducha. Pozorujme starozákonnú cirkev na začiatku. Veľké divy a znamenia, všetko nádherne prebiehalo. More sa rozdelilo, mana padala z neba, Boh zostúpil na vrch Sinaj a hovoril ku svojmu ľudu. Ale keď tento čas pominul, prišli ľudia ku Áronovi a povedali, počúvaj, my nevieme, čo je s Mojžišom. To nebola ich vec, to bola Božia vec. Boh ho totiž povolal ku sebe, aby s ním hovoril, aby on potom mohol hovoriť k ľudu. A dovolte mi to tu raz povedať. Človek, ktorý neprichádza ku Bohu a ku ktorému Boh nehovorí, ten nemá Božiemu ľudu čo povedať. Muselo dôjsť ku tomu, že Boh prehovoril. Ale podľa nich to nešlo dosť rýchlo. Mojžiš bol na vrchu príliš dlho. My nevieme, čo sa stalo s týmto mužom, Mojžišom. Či už to vedeli, alebo nie. Oni mali vedieť, čo sa s nimi stalo, totiž, že boli vyvedení Božou mocnou rukou. Bolo to ich vecou starať sa o Mojžiša? Alebo to bola Božia vec, aby sa on staral o Mojžiša, aby sa o veci Mojžišove staral, aby sa mohol on starať o ľud? Také bolo Božie poradie. Oni však neboli pripravení toto poradie dodržiavať a hneď museli niečo sami činiť. Všetko, čo človek v Božom kráľovstve koná sám, sa z bohoslužby zvrhne na modloslužbu. Pretože napriek tomu, že bolo povedané, toto je náš Boh, to nebol ich Boh, to bola ich modla. A bohoslužba sa tam stáva modloslužbou, kde ľudia premieňajú na skutok svoje vlastné priania a nedokážu vyčkať, kým udrie Božia hodina pre určitú vec. A vy viete, o tom by sme mohli mnoho čítať. Ale nechceme sa tu púšťať do príliš veľa vecí naraz. Čo učinil Mojžiš? Mojžiš bol vnútorne plne rozrušený a Sväté písmo o ňom hovorí, že on bol ten najjemnejší alebo najpokornejší muž na zemi. Mám na mysli to, čo stojí v 4. Mojžišovej 12. kapitole v 3. verši. Mojžiš, ten najpokornejší muž na zemi, rozbil dosky, na ktoré Boh písal a následne na to rozbíja i tú modlu. Čo sa stalo? Horlivosť Božia ho pohltila. On nemohol inak, pretože Boží ľud bol určený k tomu, aby boli kráľovským kňazstvom, miestom, na ktorom sa môže na zemi zjaviť Boh. Rovnako je to aj s novozákonnou cirkvou. Cirkev nie je nejaká ľudská organizácia. Cirkev je živý organizmus, ktorý stojí Bohu k dispozícii, aby sa on na tejto zemi mohol zjaviť. Boh to neučení skrze stromy alebo nejaké iné objekty. Boh to učení skrze svoj ľud. A síce tak, ako to zasľúbil vo svojom slove. To je viera, ktorá zostáva hlboko, hlboko zakorenená v našich srdciach. Aj keď si s bratom Branhamom poviem, páne, čo som všetko vykonal prevrátene, jedno viem. Boh ešte nikdy žiadnu chybu neurobil. A Boh je schopný dať z tých najhorších chýb tie najväčšie lekcie a z tých najhorších porážky dať to najväčšie víťazstvo. To, čo ty a ja nie sme schopní učiniť, to je schopen učiniť náš Boh. Ale potom poznajte, čo učinil Mojžiš. On predstúpil pred tvár pána v 2. Mojžišovej 32 a tam prosí za ľud a hovorí, potom sa navrátil Mojžiš k Hospodinovi a povedal, prosím, ó páne, tento ľud zrešil veľkým hriechom a spravili si zlatých bohov. A tak teraz, ak odpustíš ich hriech, a keď nie, vytri ma, prosím, zo svojej knihy, ktorú si napísal. Predstavte si to. To je zmýšľanie pravého Božieho služobníka. On nehovorí, páne, vidíš, oni urobili to a ono. Teraz vystri svoju ruku a skoncuj s nimi. Nie, Mojžiš hovorí, urob so mnou koniec. Vymaž moje meno z knihy, ktorú si ty napísal, ale tento ľud ponechaj. Bolo to zmýšľanie Ježiša Krista v Mojžišovi. Ako často by nás Boh musel trestať a zničiť nás, ale náš pán je náš príhovorca, prímluvca a hovorí, nechaj ich, lebo ja som za nich vylial svoju krv a položil som za nich svoj život. Ó, pane, môj Bože, tento ľud sa dopustil ťažkého hriechu. Spravili si zlatých bohov. Nech je to kdekoľvek a akokoľvek. Všetko v Božom kráľovstve, čo sa nedeje podľa Božieho slova a čo ľudia robia sami, prechádza od bohoslužby ku modloslužbe. Len tam, kde koná Boh podľa svojho slova, podľa svojho práva, len tam je bohoslužba. Navonok boli títo ľudia Božím ľudom, ale pretože robili niečo vlastné, a síce v Božom kráľovstve, Boh sa nezaujímal o to, či Egypťania majú niekde svojho Boha alebo modli, alebo iné národy, či ich majú. Nie. Boh sa zaujímal o svoj ľud. Dovolte mi, aby som vám tu dnes povedal, že Boh sa nestará v takej miere a takým spôsobom o to, čo konajú všetky cirkvy. Boh sa stará o to, čo sa deje v jeho cirkvi uprostred jeho ľudu. A potom sa môžeme právom pýtať, áno, kto je jeho cirkev? Kto bol cirkvou v starom zákone? Bol to ten von vyvolaný Bohom, omilostený Boží ľud. To bola cirkev Pánova v starom zákone. V novom zákone je to presne to isté. Cirkev živého Boha je zástup vykúpených, ktorí poznali a prijali Ježiša Krista za svojho osobného pána a spasiteľa, nie len podľa rozumu v hlave, ale skrze prežitie s Bohom. A vy, ktorí čítate kázania brata Branhama, viete, že on niekedy používal úplne prirodzené porovnania a hovoril, ak je niekto chorý a ide k lekárovi a lekár mu predpíše liek a on si ho dá niekam do lekárničky, tak sa potom nemôže čudovať, ak nenastane žiadne zlepšenie. A on prechádza do duchovného úseku a hovorí, ak kladiete ten nárok, že ste Boha prežili, ale účinok tohoto Božieho prežitia chýba, tak vám hovorím, vy ste vôbec neužili liek. Tú božskú medicínu ste vôbec neužili. Boh chce vyvolať von cirkev, ktorá sa nakoniec vráti plne a celé na začiatok. A tak iste, ako čas milosti mal svoj začiatok, tak iste bude mať aj svoj koniec. A tak iste, ako tá posledná generácia začala, tak iste aj skončí. Ale na samom konci budeme presne tam, kde bola cirkev na úplnom začiatku. Tieto odpovede vám s Božou pomocou nezostaneme dlžní. A ja dnes večer verím, že nedáme len odpovede z Božieho slova o tom, čo Pán bude konať, ale ja verím, že Boh dá odpoveď. On odpovie a svoje slovo, ktoré dal, že to potvrdí. Môže to trvať dlho. A brat Rus to už v úvodnom slove naznačil a taktiež zmienil, keď je v Biblii povedané, moja spása je blízko a moja spravodlivosť, aby bola zjavená a tak ďalej, tak potom je potrebné vyčkať, až kým sa čas naplní. Ale na základe znamení časov poznávame, že teraz sme dorazili na koniec konečného času. Ak by sme boli mali ešte 40 alebo 100 rokov, tak by sme sa mohli uložiť na zimný spánok a bez starosti pokračovať ďalej. Ale čas sa blíži ku koncu. Povedzte mi, čo nie je, tak povediac, na konci. No už predsa všetko vidíme to, keď hľadíme do tohto sveta, ale Boh predsa chce učiniť, záver taký nádherný, ako bol začiatok, kde ľudia už viac nebudú hovoriť, ja učiním to alebo ono, ale kde Svätý Duch môže ľudí obzvláštnym spôsobom používať. Kto bol nejaký Filip? Kto bol nejaký Štefan? Kto boli títo muži, ktorých Boh tiež mocným spôsobom použil? Nejaký Filip? Toho Duch vzal a preniesol ho až dodu, bez toho, aby musel nastúpiť do lietadla. A tam hovoril ku mužovi, ktorý prišiel do Jeruzalema a tam šiel do chrámu, aby našiel naplnenie túžby svojho srdca a nenašiel ho tam, ale nevzdal sa. On nepovedal, toto všetko je tu podvod a tak ďalej. Nie. On nechal všetko ležať naľavo i napravo a zahlbal sa do proroka Izajáša. Kto tu dnes večer prišiel na zhromaždenie, nech nejde jednoducho domov a nepovie si, človeče, to, čo tam je, tomu nerozumiem. Zahlbaj sa, ponor sa do prorockého slova a poznáš, že Boží duch ku tebe bude hovoriť, pretože my žijeme v prorockom časovom období, v ktorom sa naplňajú biblické proroctvá. Tento muž sa nevzdal. On sa nerozčiloval a nehovoril, človeče, aká škoda, lepšie by bolo, keby som zostal doma, teraz som si dal všetku túto námahu. Nie. On sa na to všetko pozrel, nenašiel, čo hľadal, nevidel to, čo chcel vidieť, ale túžba jeho srdca ho pudila čítať proroka Izajáša. A v tom čase, keď z celého srdca čítal, náhle sa objavil vedľa voza muž, prisadol si k nemu a zaznela otázka, rozumieš tomu, čo čítaš? On nepovedal, počúvaj, je to predsa tak a tak. Nie, on pokorne odpovedal, ako tomu môžem porozumieť, ak ma nikto do toho neuvedie. Tu tento muž čítal a nevykladal si to, tak ako sám chcel, a dovolte mi to povedať. Je to veľká chyba, keď kresťania Božie slovo podľa vlastného uváženia vykladajú, namiesto toho, aby sa v ňom zahlbali, až kým Boh dá tú správnu odpoveď. Oni strácajú trpezlivosť a dávajú si svoje vlastné odpovede a potom idú ďalej svojou vlastnou cestou. Naučme sa dnes na záver tejto bohoslužby túto lekciu. Nie vlastný výklad o Božom slove, ale z úst toho, koho Boh povolal, aby bol jeho hovorcom, z týchto úst počul tento muž náhle zvesť o Ježišu Kristovi, našom pánovi. Ach, že by sa to Bohu zalúbilo, nás všetkých priviesť ku tomu, že by sa už čoskoro mohol zjaviť. Čím bližšie budeme k poslednému úseku poslednej generácie, o to viac sa budú všetky veci strácať a vráti sa to späť k tomu, ako to bolo na počiatku. Chcel by si ty byť pri tom? Chcel by si ty tak dlho bojovať, až kým z toho vyjdeš víťazne? Povedal som to už na začiatku. Pavol napísal, ten, kto bojuje, ten nech bojuje podľa pravidiel, inak nebude korunovaný. A boj nespočíva v tom, že sa ty budeš oháňať rukami. Boj, ako sme to čítali, je vedený mečom ducha. A meč ducha je Božie slovo. A keď bolo zjavené skrze Svätého Ducha, potom je tak pekne ostré. Potom je ostré. A preto stojí v liste Židom 4, verš 12, lebo je slovo Božie živé a účinné a ostrejšie ako každý meč dvojsečný a prenikajúce až do rozdelenia duše a ducha, klbov a špikov. Nech Boh tebe a mne, nech nám všetkým a celému svojmu ľudu daruje to správne poznanie z milosti a dodá nám odvahu a radosť ísť vpred, kráčať vpred, nech už príde čokoľvek. A keď tento Boží muž hovorí, brat Branham, nesiem mnoho rán a mnoho jaziev z boja, nuž dobre a pekne, to jedného dňa bude zabudnuté. Blaho tebe a blaho mne, ak na konci nášho behu budeme môcť povedať, ja som beh dokonal, vieru som zachoval a už mi leží odložená koruna spravodlivosti, ktorú Pán dá odplatou v ten deň, a to nie len mne, ale aj všetkým, ktorí milujú jeho príchod. My nemôžeme inak, ako zo srdca veriť, že návrat Ježiša Krista je blízko pred nami. My nemôžeme inak, ako veriť, že Boh svoj ľud skrze prorockú zvesť volá von, vyvoláva von. My nemôžeme inak, ako len veriť, že koniec bude rovný začiatku. Máme teda živú nádej voči živému Bohu a naša viera je ukotvená v jeho slove a na jeho slove založená. Nech verný Pán nás všetkých požehná. A ja dúfam, že ak to už bola hodina bavenia sa, nech to je hodina, v ktorej sa baví alebo rozpráva Boh s nami, s tebou a so mnou. A dovolte, že by som to raz učinil, hoci je to takmer príliš osobné, ale dovolte mi položiť vám túto otázku. Mohol sa Boh rozprávať a zaoberať tebou? Panoval svojim duchom nad tebou, aby ti zjavil svoje úmysly a svoj plán spásy? Alebo sme tu sedeli bez toho, aby sme na to mali účasť? Boh, nech oboje, kázanie i tých, ktorí ho počúvajú, inšpiruje a obživí skrze svojho ducha. My predsa nemáme dočinenia s nejakým ľudským programom. Potom by ste mohli byť zahanbení na mne, na tebe a na nás všetkých. My však máme dočinenia s Božím programom a naše nádeje skladáme na živého Boha. A On to všetko dobre učiní. Haleluja. Chválené a velebené. Buď jeho nádherné a sveté meno. Amen. Amen. Skloňme hlavy, zotrvajme v tichej modlitbe pred Bohom. Je tu niekto, kto má na srdci osobitnú prosbu? Potom ju chceme predsa predniesť pred trón milosti nášho Boha s tou istotou, že Pán je prítomný, že On s nami hovoril. Dajte mu odpoveď a povedzte, Pane, tu som. Chcel by som sa pričleniť k tomu, čo ty konáš v spásnych dejinách. Chcel by som mať účasť na tom, čo v tomto čase konáš. Daruj mi milosť, že by som to poznal a prijal. V tom čase, keď sú všetky hlavy sklonené a my zotrvávame v tichej modlitbe, pozdvihni nakrátko ruku. Ak máš nejakú osobitnú prosbu, ďakujem, ďakujem pekne, ďakujem. Boh vidí ruky, On vidí srdcia. Ak by tu bol niekto, pre ktorého sú tie veci nezrozumiteľné, nerobte si žiadne starosti. Človek nemôže všetko porozumieť naraz. My sme v škole Božej a ide to od jasnosti k jasnosti a od poznania ku poznaniu. A tak nás Pán vedie aj v tomto čase. Dôležité je, že by ste prijali to hovorenie Božie do svojho srdca a nepomysleli si, ach, čo mi tu tento človek dnes chce povedať? Možno vidíš len človeka tu stáť a neviete, že je to Pán, ktorý skrze svoje slovo a svojho ducha hovorí ku nám všetkým. On hovorí ku tomu, ktorý stojí tu vpredu, presne tak, ako k tým, ktorí počúvajú. Božie slovo zaznieva nám všetkým naraz, v rovnakom čase a rovnakým spôsobom. Chceme všetko vložiť do rúk Pána a prosiť Ho, aby nám bol milostivý a požehnal nám z bohatstva svojej milosti. Modlíme sa. Nebeský Otče, ďakujeme Ti z celého srdca za Tvoje drahé a sväté slovo. Spasiteľu, nebesia a zem pominú, ale Tvoje slovo zostáva na veky. Pane, my vidíme ten nádherný začiatok s ľudom izraelským a ten nádherný začiatok s Tvojou cirkvou. Potom vidíme ten ďalší vývoj, Pane. Ale Ty, ktorý si videl koniec ešte pred začiatkom, Ty si mohol predvídať, čo sa stane. Prijmi zo srdca vďaku za to, že môžeme mať teraz na konci celkový prehľad Tvojho božského plánu spásy. Milovaný Pane, nech moc Tvojej krvi a moc Tvojho slova, moc Tvojho mena a Tvojho ducha mocne pôsobí. Spasiteľu, my sme z ducha, duše a tela a preto si dal svoju krv, svoje slovo a svojho ducha, aby si sa o všetko postaral. Na nič si nezabudol. Prijmi nás dnes. Tvoja spása je blízko. Tvoja spravodlivosť je na dosah. A ten, kto je odrezaný, nech nehovorí, som suchý strom. Ani ten druhý nech nehovorí, ja sem nepatrím. Lebo Ty si nám dal vyššie postavenie, ako sa dáva synom a dcéram. Haleluja! Za kráľovské deti, za kňazov si nás učinil. Slávny Bože, klaňanie a česť buď Tvojmu menu. Nech je Tvoj dom domom modlitby pre všetky národy, Spasiteľu. Učiň toto miesto a i na iných miestach tvoj celkový ľud miestom zjavenia všemohúceho Boha. Páne, ďakujem ti a klaniam sa ti v Ježišovom svetom mene. Amen.
Amen.